Traģiskajam notikumam ir 7 gadu vēsture. Bērns slimnīcā nonāca ar nelielu apdegumu, taču fizioloģiskā šķīduma vietā meitenītei ievadīja daudzreiz lielākas koncentrācijas sāls šķīdumu un viņa nomira. Pērn vecāki ar civilu prasību vērsās tiesā, lai no Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas piedzītu kompensāciju par morālo kaitējumu 800 tūkstošus eiro un bēru izmaksas 904 eiro. Šajā civillietā Ventspils tiesa ir lēmusi no slimnīcas piedzīt kompensāciju par morālo kaitējumu katram no abiem vecākiem 50 tūkstošus eiro, jeb kopumā 100 tūkstošus. Tāpat arī slimnīcai jāatmaksā abedīšanas izdevumi. Cietušo advokāts Ronalds Roškalns par šo saīsināto spriedumu pagaidām neizsakās, jo gaidot pilno spriedumu.
Krimināla lietā lēmums tika pieņemts tikai un vienīgi, ka dakteris ir vainīgs, nevis slimnīca.
Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas vadītāja Alīda Vāne atgādina pērn iztiesāto kriminālu lietu, kurā tiesa lēma, slimnīcas ārsts Dzinters Marnauza nepienācīgi pildīja ārsta pienākumus un tas bija iemesls bērna nāvei. Kāpēc kompensācija jāmaksā ir tieši slimnīcai, Vānei ir daudz neskaidrību.
Slimnīca uzskata, ka prasība nav pamatota, tāpēc jau arī notiek tiesa, kur izvērtē, vai ir pamatota vai nē. Un tiesa spriedumu nolasīja, mums viņš šobrīd nav izprotams. Un tāpēc gaidam pilntiesa spriedumu tekstu, kad būs pieejams, viņš būs neatsāk kā piekdiena. Nu, tad advokāts ar slimnīcu kopā iepazīsies, droši vien klemsim par pārsūdzību.
Bērnu vecāku advokāts norāda, ka cietušie vērsās pret slimnīcu, nevis pret ārstu Marnauzu, jo viņi bija veduši bērnu ārstēt ne tieši pie kāda konkrēta ārsta, bet gan uz Ventspils slimnīcu, kas tagad ir Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīcas sastāvā. Līdzīgi bija arī Talsu traģēdijas lietā. Krimināllietā notiesāja konkrētas personas, taču civillietā kompensācijas cietušajiem par morālo kaitējumu bija jāmaksā valsts iestādei. Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīcas vadītāja Vāne Ventspils tiesas spriedumā minēto summu 100 tūkstošus eiro nosauc par ļoti lielu.
Nē, viņa absolūti nav maz, man arī tāda budžetā nav. Un tik liela summa Latvijā vispār nav piestriesta, bet manā rīcībā esošās informācijas. Un man ir tiešām grūti komentēt, ar kādiem apsvērumiem tiesa ir vadījusies, jo, kā jau es teicu, nav pieejams pilns šo sprieduma teksts.
Te tomēr jāpiebilst, ka informācija Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas mājas lapā liecina, slimnīca pērn rīkojusi publisku iepirkumu par jurista pakalpojumiem saistībā ar šo civillietu. Minēts, ka līguma cena par vienu stundu būs 50 eiro un līguma darbības laikā slimnīca nav gatava maksāt vairāk kā 42 tūkstošus eiro, kas ir maksimālie griesti. Tā norāda Vāne. Vēl jāteic, ka iepriekš vairāki medicīnas tiesību speciālisti kritizējuši tiesu praksi, ka lietās, kurās mediķi vainoti par bērnu zaudējumu vai nolaidības radītu smagu kaitējumu veselībai, kompensācijas bijušas nelielas, mēdz pat būt zem 10 tūkstošiem eiro, tā sargājot iestāžu makus. Savukārt medicīnas tiesību institūta vadītāja Solvita Olsena norāda, ka tiesai ir jānodrošina taisnīgums un taisnīga atlīdzība.
Ja mēs salīdzinām, ja, kad, ja tā summa ir tāda pati kā advokāta atlīdzība, nu, tad kaut kas tur nav objektīvi izvērtēts.
Latvijas radio jau vēstīja, ka nu jau bijušā Ventspils slimnīcas ārsta Dzintera Marnauzas kriminālieta ir iztiesāta visās instancēs un viņam piesprieda gadu un 10 mēnešus ilgu nosacītu brīvības atņemšanu un gadu liedza nodarboties ar ārstniecību. Tomēr pērn oktobrī valsts prezidents Andris Bērziņš Marnauzu apžēloja, proti atcēla tiesas piespriesto papildsodu liegumu gadu ārstēt pacientus. Tagad ārsts strādā bērnu slimnīcā. Laura Dzērve, Latvijas radio.